Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У Брусэлі запущены механізм падрыхтоўкі санкцыяў супраць беларускіх уладаў. З турмы КДБ выпусцілі актывістаў АГП Алега Корбана і Анатолія Паўлава. У Беларусі не спыняецца хваля салідарнасці з палітвязнямі і рэпрэсаванымі за ўдзел у плошчы.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 21 гадзіна. У студыі далей Таццяна Пуклад, добры вечар. Выпуск міжнародных навінаў сёння ў свеце. Суд США заабавязаў сервіс мікраблюгаў Twitter перадаць уладам усе дадзеныя пра людзей, звязаных з сайтам WikiLeaks. Федэральны акружны суд у штаце Вірджынія патрабуе ад Twitter імёны карыстальнікаў, адрасы, гісторыю падключэнняў і запісы, нумары тэлефонаў і рэквізіты плацяжоў цэлага шэрагу актывістаў. У іх ліку заснавальнік WikiLeaks Джуліан Асанж, дэпутат парламенту Ісляндыі Біргіта Йонсдатыр. WikiLeaks сёння заявіла, што ёсць падставы меркаваць, што Google і Facebook атрымаюць падобныя патрабаванні ад суду. WikiLeaks выклікаў незадаволенасць урадаў розных краін публікацыяй сотняў тысяч сакрэтных дакументаў, у тым ліку матэрыялаў аб войнах у Іраку і Афганістане і амерыканскай дыпламатычнай перапіскі. ЗША высвятляюць цяпер магчымыя шляхі прыцягнення заснавальнікаў WikiLeaks да судовай адказнасці. ЗША тым часам заклікалі замежныя дзяржавы не пераследаваць грамадзянскіх актывістаў, журналістаў і іншых асобаў, якія ўзгадваюцца ў амерыканскіх дыпламатычных дакументах, апублікаваных на сайце WikiLeaks. Іран здольны самастойна вырабляць паліўныя стрыжні і пласціны для свайго даследчага ядзернага рэактара ў Тэгеране. Такую заяву зрабіў кіраўнік іранскага атамнага ведамства. Ён жа выканаўца абавязкаў міністра замежных справаў Алі Акбар Салехі ў інтэрв'ю агенцтву Фарс. Ён адзначыў, што завод для выпуску пласціну пабудаваны ў Ісфахане. Заяву Салехі зрабіў незадоўга да запланаванага на гэты месяц у Стамбуле чарговага кола перамоваў з шасцю вядучымі дзяржавамі свету ў праблеме іранскай ядзернай праграмы. Выпуск навінаў на хвалях свабоды. Падзеі ў свеце. Еўразвяз вітаў гатовасць Судану да заўтрашняга рэферэндуму па пытанні аб самавызначэнні паўднёвых раёнаў краіны. Будучае галасаванне надзвычай важнае для дасягнення стабільнага міру ў рэгіёне, падкрэсліваецца ў заяве верхоўнага прадстаўніка Еўразвязу па знешняй палітыцы Кэтрын Эштэн. Прэзідэнт Судану Амар Аль-Башыр заявіў раней, што аддзяленне паўднёвага Судану можа абярнуцца для яго насельніцтва доўгім перыядам нестабільнасці. Тым часам за дзень да пачатку галасавання прыйшлі паведамленні аб нападзе на салдат сіл бяспекі паўднёвага Судану і гібелі 4 чалавек. Адказны за напад пакуль ніхто на сябе не ўзяў. Улады аўтаномнага рэгіёну падазраюць у яго арганізацыі праціўнікаў рэферэндуму. Радыкальны шыіцкі лідар Мактада Ас-Садр, які вярнуўся ў Ірак пасля 3 гадоў жыцця ў Іране, звярнуўся да тысячаў сваіх прыхільнікаў у горадзе Наджаф з заклікам працягваць барацьбу з ЗША і ўсімі, хто паводле яго словаў акупаваў Ірак, але не абавязкова ўзброеным шляхам. У гэтым сваім першым пасля вяртанні публічным выступе Ас-Садр звінаваціў ЗША ў акупацыі Іраку. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск навінаў. Наступны выпуск навінаў у нашай праграме слухайце праз гадзіну.
Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. 7 студзеня ў Брусэлі запушчаны механізм падрыхтоўкі рашэння аб ужыванні ў развязам санкцый у дачыненні да беларускіх уладаў. Пра гэта паведамілі ў Радзе Еўразвязу. Паведамляецца, што палітычнае рашэнне на конт санкцый будзе прынята падчас першай сустрэчы міністраў замежных справаў звязу, запланаванай на 31 студзеня. Паводле дыпламатычных крыніцаў, спіс беларускіх афіцыйных асобаў, у дачыненні да якіх Еўразвяз збіраецца ўжыць санкцыі, будзе налічваць больш за 100 чалавек. А наогул еўрапейская супольнасць у студзені двойчы разгледзіць сітуацыю ў Беларусі. Першае абмеркаванне адбудзецца 12 студзеня, калі пройдуць слуханні ў еўрапарламенце. А тым часам у Беларусі не спыняецца хваля салідарнасці з палітвязнямі і рэпрэсаванымі за ўдзел у плошчы. Пра канкрэтныя прыклады гэтага расказваюць карэспандэнты «Свабоды». Для мікрафона Вячаслав Кулік.
У Мінскай амерыканцы, як называюць турму КДБ, у гэтыя калядныя дні не прымаюць пасылак для вязняў. Між тым за кратамі застаюцца былыя кандыдаты на прэзідэнта, а таксама многія іншыя палітычныя актывісты, якія вызнаюць праваслаўную веру і сёння мелі святкаваць другі дзень калядаў, расказвае Галіна Бакончык.
Для аднаго з іх, Паўла Свярынца, сябры партыі Беларуская хрысціянская дэмакратыя рыхтуюць калядны падарунак, які маюць перадаць ужо пасля святаў, паведаміла адна з актывістак Валерія Чарнаморцева.
Посылки не берут. Татьяна Евгеньевна хотела на Ростов сутешу, не дают махчимость. Единое, что мы смогли придумать, подаруем Библию Павлу Северынцу, это называется. До этого часа не ведаем, теперь дали ему Библию. Тому у нас такая идея, ну, можно листы досылать. Мы пропонуем, начинаючи там с Евангелия, каждый, кто захочет принять удел в веншовании, в уголе, вот у подтримцы, Павла возьмет один раздел с белорусскомовного текст, и просто мы будем переписывать в листах. Евангелие спочатку, после усе далей тексты, ты просто дасылаць Паўлу, каб яго была Біблія в листах.
Тым часам у сядзібах палітычных, правабарончых і грамадскіх арганізацый працягваецца праца ў справе дапамогі зняволеным і палітрэпрэсаваным, якія выйшлі з турмы, гаворыць Сергей Сматрыченко, адзін з валантэраў, які працуе ў сядзібе партыі БНФ.
На дадзены момант праца пераважна такая, што людзі прыходзяць пасля адсідкі запаўняць анкеты, праваабаронцы збіраюць усе звесткі пра адпаведнасць прававым нормам, затрымання, утрымання ў ізалятарах і гэтак далей.
Юрыдычнай дапамогай усіх пацярпелых у выніку падзеі 19 снежня на плошчы Незалежнасці забяспечваюць зараз таксама праваабарончыя арганізацыі.
Віцебшчына. Цікаўнасць чытачоў да лёсу ўдзельнікаў плошчы журналіст таксама лічыць праявай грамадзянскай падтрымкі. Удакладняе Браніслава Станкевіч.
Журналіст рэгіянальнага інтэрнэт-сайту «Весткі інфо» Касусь Шытэль першым на Віцебшчыне пачаў збіраць і запісываць аповеды землякоў удзельнікаў падзей 19 снежня, якія пацярпелі за ўдзел у менскай акцыі.
Тыя людзі, якія выйшлі на плошчу, яны праявілі сваю мужнасць, выказалі сваю грамадзянскую пазіцыю, не баючыся таго, што могуць нешта страціць, могуць пацярпіць. Варта, каб людзі пра гэта ведалі і каб людзі гэты прыклад пераймалі. З майго рэгіёна я налічыў каля дзясятка затрыманых, пісаў пра Ірыну Губскую з-пад Шаркаўшчыны, пра Вераніку Стасулёнак, пра Мікалая Дзімідзенку і Владзіміра Яровіна. Ну, я думаю, што людзі павінны ведаць сваіх герояў.
Артыкулы Кастуся Шытэля землякі чытаюць з вялікай цікаўнасцю.
Я бачу, што на сайце гэтыя артыкулы набіраюць вельмі вялікую колькасць праглядаў, проста рэкордную колькасць для сайта. То бок, відавочна, што людзям гэта цікава.
На Гарадзеншчыне людзі не засталіся абыякавымі да лёсаў тых, хто патрапіў пасля плошчы на Акрэсціна, перадае Міхал Карневіч.
Слонімскія актывісты адразу на наступны дзень сабраліся ўсе разам і першае, што зрабілі, прынялі дозву да ўладаў з патрабаваннем вызваліць з вязніцаў усіх затрыманых. Таксама адразу вырашылі сабраць грашовую дапамогу і перадаць у Менск, дзе яе размеркаваннем займаюцца адпаведныя людзі. Са слоў актывіста Леся Масюка, так і зрабілі, сабралі і адправілі грошы. Але асобна распавядае Алесь Масюк, сваім сябрам на Акрэсціна даслалі паштоўкі з тым, каб падтрымаць іх дух.
Там ж мы выслалі паштоўкі там, дзе які вядомыя людзі Беларусі, якім загарадзіцца Слонімшчына, да? Там на здымку Прун, пасля там Салавей, Щайкі, карцей тых, хто якраз прайшоў усе гэтыя туры, лагеря.
У Свіслачы таксама людзі па магчымасці сабралі ўсё, што маглі. Актывіст Віктар Дзясяцік, які даставіў дапамогу, распавядаў, што многія лічаць, што пацярпелым трэба дапамагаць усім светам.
Гэта, ну, мы збіралі як бы самі сваё сабраліся, вот проста мы сачувствуем тым людзям, што знаходзяцца там. І кожны грамадзін, я считаю, што кожны грамадзін это яго долг дапамагчы на сённяшнюю хвіліну гэтым людзям.
Гомельскія дэмакратычныя актывісты працягваюць аказваць пасільную дапамогу. допомогу політарештованим. Оповідає Петр Кузнєцов, керівник регіональної організації «Руху за свободу».
Активісти «Руху за свободу» в Гомелі збирали сродки і передавали їх у Мінськ. Зараз там сям зникають потреби у такої оперативної допомоги. Ось прикладом була ситуація, коли нам стало відомо, що ось є одна дівчина, це Солігорська, яка дуже моцно потерпіла від МАПа, їй тяжко рухатися і у її нема на мобільному телефоні сродку. Діля сувязі. Ми користаємося у своїй праці, у тому ліку електронними грошима, вебмані так званими, і це дозволило літерально за 5 хвилин перевести суму її на рахунок.
Далі говорить гомельський представник білоруських християнських демократів Кастусь Жуковський.
Кожен день чоловік повинен відати, що його пам'ятають, чекають на волі. Треба обов'язково потримати сім'ю. Наприклад, вибити кормільця, сім'я голодна. Для цього існують і сябри, і організації правооборонча, і шмат таких структур. І прості люди, які по вулиці ходять, так само можуть щось захворувати, що ми робили у цьому Гомелі.
Сказав у інтерв'ю нашому радіо гомельський представник БХД Кастусь Жуковський. Ви слухаєте Радіо Свобода і зараз про одну з наших завтрашніх передач.
Усе вирішить площа, казали многі напередодні 19 снежня. Що вона вирішила і що могла вирішити? Лукашенко тримається одно на дубинках АМАПу, чи ще на нічим? Кого розбудили білоруські декабристи 2010 року? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць публіцыст Семён Букчын і кіраўнік інтэрнэт-выдання «Беларускі партызан» Павел Шарамет.
Праскі акцэнт слухайце ў нашым эфіры заўтра. Напередадні ўвечары з турмы КДБ выпусцілі кіраўніка Менскай суполкі аб'яднанай грамадзянскай партыі Алега Корбана і актывіста гэтай партыі былога прарэктара БДУ Анатолія Павлова. Сваякі Павлова сказалі, што да сканчэння следства ён не будзе даваць ніякіх каментараў мэдыям. Алег Корбан паведаміў, што яго выпусцілі на ўмовах падпіскі аб нявыездзе і неразгалошвання таямніцы следства. Днём выклікалі, сказалі, каб збіраўся, чаму вызваляюць, не паведамілі, сказаў актывіст. Ліста на імя Лукашэнкі Корбан не пісаў. Писав інтерв'ю білоруському телебаченню так само не давав. А зараз про інших відомих в'язнів турми на Володарського у Мінську, розказує Олег Грузділович.
Более года «Свобода» сочить за лёсом менского предпринимальника сябра АГП Андрея Бондаренки, якого осудили после парламентских выборов 2008 года. Предпринимальник протестовал супраць выников тых выборов, у яких брал удел. Бондаренко отбывал покарание в Бобруйской колонии, и вось на Ростово стало ведомо, что оттуль его перевели у Менский изолятор на улице Володарского. Днем ранее, 6 студеня, на Володарку с турмы КДБ перевели молодого политика Олеся Михалевича, який так само протестовал супраць выников выборов, але уже недавно президентських, у яких він брав удел. Бондаренку дали спочатку 7 годов тюрми, быцем за економічне злочинство. Потім призначили термін на год менше, зараз справу будуть переглядати знову. Мінський городський суд збереться для цього 24 студеня. Коли дойде справа до суду над Олесем Михайловичем, невідомо, але покуль докладно відомо, що екс-кандидату на президенти погрожає до 15 годов зневолення. Батько Бондаренки Валер перед етапіруванням сына з Бобруйського замку у Піщаловські марно просив передати йому теплі речі.
Беспределы, конечно. Я очень долго пытался передать теплые вещи, так ботинки и не передал. Врут, обманывают, лгут под любым предлогом. Это не такое, вот это не такое. Ну, возьмите, которые вот на мне, обыкновенные простые ботинки. Нет, они тоже не подходят. Да какие подходят? Офицер показывает такие. Слышь, так это же модельные. Ну, в общем, так и не передал теплые ботинки.
Як жонка Михалевича Милана адреагавала на тое, што яе мужа перавялі з амерыканкі на Валдарку.
Я не ведаю, што пра гэта сказаць. Калі пра гэта мы размаўлялі, я баюся, што гэта здарыцца, таму што мяне папярэдзілі, што там горшыя фізічныя ўмовы ўтрымання. Паколькі я не маю ніякай інфармацыі, пакуль дзе ён, што з ім разам, дзе ўмовы і так далей. Ведаю, мяне ў сябры ўсе стараюцца супакоіць, кажуць, што фізічна цяжэй, так, але маральна там усім будзе. Што гэтым абсалютна не разбіраюся. Лепш у яго застаецца тым самым справам, яго тое самае. Даруйце, калі вас калі.
Нічога, прабачце, што ў вас там дзеці плачуць, я не маю, я ўсё разумею.
А, ну, што давай так там давай. Не разбіраюся.
До побачення.
До побачення.
Наш корреспондент Олег Груздилович гутарив з жонкою екс-кандидата у президенти Білорусі Олеся Михалевича Міланой. Ви слухаєте Радіо Свобода. І зараз слово нашим слухачам.
Гэта Миколай Подгайський, Барановичі. Пропоную провести експертизу з аналізом вынікаў назірання, арганізаванага праваабарончымі арганізацыямі «Вясна» і БХК. Коротко скажу, што гэта назіранне з падлікам апушчаных бюлетэняў дае шматкроць больш матэрыялаў для аналіза, магчымасць разлічыць параметры выбарчага працэса, не гледзячы на наяўнасць фальсіфікацый.
Вось маленькі верш. Вось далі свіне рог, вось далі свіне панства, а ў замен атрымалі, а жанатва, яго хамства. Александр.
1-2 января сего года слушал по свободе акцию, которую озвучили экс-президенты США, Чехии и передовые люди мирового сообщества. Поименно называли тех людей, которых 19 декабря 2010 года с площади Свободы города Минска загнали дубинками и кулаками в свинцовых перчатках тюрьмы КГБ и ОМОН. После этой передачи я почувствовал гордость за свой народ. До этого я считал, что Беларусь заполнена биомассой и медузами, хотя эти слова можно пока отнести к рабочему классу и армии.
Лукашенко, коли пришел первый раз на президентский пост, на плацдарм захватил, он пришел с порожной торбою и ничего не принес, никаких грошей в казну. А коли это на площу люди вышли, это сам Лукашенко спровоцировал. Он порушил закон, он порушил святыню, конституцию. 4-й раз залез уже на президента. И я знаю, рано или поздно Лукашенко в часы остановится в полночь.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях Радио Свобода у студии Сергея Бламейка. Головные темы программы. У Брюсселі запущены механизм подрыхтовки санкций супраць белорусских уладов. Про это поведомили у Радзе Евразвязу. Напередодні вечером с турмы КДБ выпустили керуника Менской суполки АГП Олега Корбана и активисты этой партии былого проректора БДУ Анатолия Павлова. Международная правооборонная организация «Репортеры без межов» закликала у Рады европейских краин прийти до агульной позиции относно Беларуси, где душатся апошние информационные выспы. У заяве сцвярджаецца, што трэба задзейнічаць усе магчымыя дыпламатычныя сродкі. Цягам наступнага тыдня міністр замежных справаў Беларусі Сергей Мартынаў можа наведаць Брюссель. Па ўсёй Беларусі не спыняецца хваля салідарнасці з вязнямі і рэпрэсаванымі за ўдзел у плошчы. Вы слухаеце Радыё Свабода, і зараз на чарзе наша экспертыза. Перша студзеня Александр Лукашенко падпісаў дырэктыву нумар 4 аб развіцці прадпрымальніцкай ініцыятывы і стымуляванні дзелавой актыўнасці ў Рэспубліцы Беларусь. Гэтыя дакументы абмяркоўваюць прадпрымальнік і юрыст Сергей Балыкін і эканамічны эксперт Сергей Чалы. Вядзе гутарку Віталь Цыганкоў.
Як вядома, размовы пра прыняцце нейкага дакумента аб лібералізацыі беларускай эканомікі хадзілі даволі даўно, ну ці не паўгода. Наколькі дырэктыва, якая ў выніку выйшла 31 студзеня, была падпісана Александрам Лукашэнкам, апраўдала вашы чаканні ў гэтым сэнсе? Наколькі можна казаць, што гэты дакумент сапраўды накіраваны на лібералізацыю беларускай эканомікі? Сергей Чалы, як вы лічыце?
Дело в том, что изначально-то ожидания были очень высокие, особенно когда об этой директиве было сказано на обращении президента двум палатам парламента. Это был еще апрель прошлого года. И в этот момент казалось, что действительно, этот документ был заявлен как нечто такое вот радикальное, один из основных элементов будущей экономической политики на следующие там 5 лет. Но по мере того, как начали просачиваться проекты этой директивы, в общем, стало понятно, что ничего радикального в настоящий момент наши экономические власти предложить не могут. Фактически ее собрали на коленке из законопроектов о поддержке малого и среднего бизнеса и о развитии государственно-частного партнерства. там с небольшими вкраплениями. Это вот третий текст, который я уже вижу, и каждый из них последовательно становился все хуже и хуже. И, в общем, он становился все меньше и все менее конкретным. Поэтому, в общем, как бы, у меня такое ощущение, что подписали-то ее, в общем, как бы уже, ну, ладно, уже обещали в этом году, ну, пускай она уже вам там будет. И, в общем, отношение к ней примерно вот такое.
Сергей Балыкин, а ваше ставление до этого документа, насколько, по-вашему, снова-таки повторюсь, он, этот документ, может отповедать задачи коренной либерализации белорусской экономики?
Ну, щиро кажучи, не зрозуміло увогуле, що таке директива, який її статус, чи з'являється вона увогуле нормативним актом, чи це неяка політична декларація. Але ж подається, що це менавіта політична декларація, там все написано добре, нічого не може викликати ніякого такого супротиву. Ну, можна було б написати і більше, але ж саме головне питання у тим, яка сила цього документа. Чи можна спосилатися ссылаться на эту директиву у суде. А что робить, коли директива суперечить неким нормативным актам, законам, указам президента, декретам? Вот суперечить она, и что робить? Чем користаться у таким випадку? Директивой чи законом? При всех недохопах наших судов и інших органов, они ж вимушені у своїх рішеннях посилатися на некі нормативні акти. Чи можуть вони посилатися на директиву? Это не зрозуміло. Ну і сам самое главное, это ж не больше, чем план деяний. Навод не то, что план, а некое доручение распрацовать план у трехмесячный термин. Яким будет этот план? Коли он будет реализован? Ну, это ж невядомо, так мы можем чекать этой либерализации теж 5 годов, и больше.
Ну так, директива саправда не имеет форму конкретного законодательного акта, про что сказал зараз Сергей Балыкин, но выглядит хоть как перелик задач, которые треба життєвити, выглядит довольно лёзунгово, треба зробить тое и тое. На вашу думку, Сергей, кольки вось придется законов, кольки подзаконных актов принять, каб ажыццявіць тое, что написано на директиве, наколькі гэта складана ці лёгка и ці ёсць вот зараз політичная воля, жаданне у державы прымаць все гэтыя законы, якія павінны ісці ў выкананні гэтай дырэктывы.
Шчыра кажучы, нічога прымаць то і не трэба насамрэч, амаль нічога. Ну, можа, нешта там трэба прыняць, там падкарэктаваць. Збольшага трэба адмяняць. Адмяняць усе тыя абмежаванні, усе тыя нарматыўныя акты, якія перашкаджаюць бізнесу жыць. Калі б адмяніць шмат якіх дэкрэтаў прэзідэнта, калі б адмяніць шмат якіх пунктаў у кодэксаў, калі б адмяніць самае галоўнае усялякія пастановы ўраду, пастановы мясцовых органаў улады, то жыць было б нашмат прасцей. Карыстацца выключна грамадзянскім кодэксам, падатковым кодэксам, адмяніць артыкулы крымінальнага кодэкса, адмяніць тыя нарматыўныя акты, якія абмяжоўваюць свабоду цэнаўтварэння, адмяніць некалькі артыкулаў працоўнага кодэкса, таксама дэкрэт аб кантрактах, пастановы ўраду аб тарыфнай сетцы. Ну шмат вось такіх вось пастановаў, якія трэба проста адмяняць, і тады бізнес будзе развівацца. Самае галоўнае, гэта не лезь да бізнеса, не чапляцца да яго.
Сергей Балыкін, ваш каратенькі прагноз. Вот вы пералічылі ўсё, што трэба адмяніць. На гэта дзяржава пойдзе, па-вашаму?
Я не думаю, што яна пойдзе. Можа быць, яна будзе паступова адмяняць, але ж верагодней за ўсё будуць стварацца нейкія працоўныя групы. Узгадненні, будуць планы, будуць пісаць прадпрымальніцкім аб'яднанням нейкія лісты з патрабаваннем даць прапанову, прапановы будуць дадзены, яны будуць абмяркоўвацца. І гэта займе гады, насамрэч, гады займе. Ну, все будуць працаваць, все праправяць.
На хвалях Радіо Свободи ви слухаєте нашу експертизу. Предпримальник і юрист Сергій Балыкін і економічний експерт Сергій Чали обмірковують директиву президента про звідси предпримальницької ініціативи. Вядзе гутарку Віталь Циганков.
Речало теперь ваше, скажем, меркование и прогноз вот на этот конт. Насколько шмат треба изменить, скажем, у конкретном законодательстве, у конкретных подзаконных актов, как выполнить хотя бы то, что написано у директиве. И вот вы уже сказали про то, что чеканье поменьшались после принятия разных вариантов этой директивы. На вашу думку, есть зараз политическая воля у державы саправды спрощать эти правила, изменьшать обмежевания, скасовывать контроль над ценами и над рынком працы?
Знаете, мне кажется, что нет. Как раз именно сейчас, вот в результате событий конца прошлого года, я думаю, что никакой политической воли к этому нет. Напротив, есть некий такой административный раж, который говорит о том, что мы, в принципе, сейчас можем делать в экономике все, что угодно, и, в общем, последние шаги, да, там, введению дополнительных фактически сборов там за право торговли калийными удобрениями, события на Пинскдреве, которые фактически нарушает положение уже принятой директивы о защите прав собственности и так далее. Я думаю, что и дальнейшее вот рассмотрение вопросов о том, а где бы еще сейчас найти валютную выручку каких еще предприятий, потому что, в общем, экономическая ситуация сейчас не очень хорошая, и она будет ухудшаться. В результате отсутствия какого-либо там общественного политического контроля, в общем, понятно, что властям можно, в принципе, делать все, что угодно, и соблазн это очень велик. То есть все, что было, вот эта вся эта директива, это, в общем, в определенной степени уступка предпринимательским союзам. И, в общем-то, именно за счет их лоббистской деятельности во многом успешно, и практически все, что вот в этой директиве есть полезного, это, в общем, именно предложение по развитию малого и среднего бизнеса. В ситуации, когда нет необходимости договариваться, и какого общественного договора, в общем, уже нет, и социальные контракты уже нарушены, поскольку этого ничего сейчас нет, я думаю, что это, в общем, скорее, я бы сказал так, что эту директиву принимали уже просто нехотя, потому что уже стыдно было не принять, да, уже так долго, в общем, ее обещали и так долго ее откладывали. Но, честно говоря, я в какие-то серьезные шаги по ее реализации не верю.
Ну, а як это? Вось там написано 9 пунктов, необходимо зарабить то и то, и то. И что, теперь просто все в этом не будет зроблено?
Если вы посмотрите, что там необходимо сделать, то там есть всего два поручения. По сравнению, скажем, с октябрьским вариантом директивы, которую Минэкономики делал, то там было порядка 20 прямых поручений. То есть Совету министров такой-то срок там принять такие-то меры, либо подготовить проект указа, либо внести предложение туда-то, либо создать орган. Ничего этого нет. То есть никаких конкретных решений тут отсутствует. Все фактически это призывы, да, там давайте способствовать конкуренции, давайте будем ограничивать действия монополий. То есть, скажем, в ранних проектах директивы подразумевалось создание для этого специального органа. Сейчас ограничились просто декларацией. Поэтому тут особо поручений-то, по большому счету, никаких нет. Кроме каких-то вещей, допустим, там по преимущественному праву аренды, по введению упрощенного налогообложения. Но это, в общем, все и так было в русле вещей заранее намеченных, просто потому что когда-то у нас еще была, и пока еще не снята эта задача, в рейтинге ведения бизнеса там подниматься в 30-ку. Вот это совершенно такие инерционные вещи. То есть то, что сделать легко, то будет сделано, а то, что требует какого-то коренного изменения ситуации, ничего, я думаю, что, в общем, никакого смысла нет. Скорее наоборот, наша экономическая ситуация, она будет трансформироваться туда же, куда и политическая, то есть все больше такой вот как бы военный коммунизм.
Ну вот Сергей Чалый уже заканул больше стратегичную такую тему, и на закончение нашей размовы я попрошу наших суразмовцев соправды коротко отказать на вот это стратегичное пытание, бо и не только на вот провладные, але и часом незалежные журналисты, эксперты писали про то, что Беларусь, махчима, иде шляхом Сингапура, такая экономичная либерализация на фоне, ну, политичной довольно строгого режима. Але на фоне опошних подеев, по-вашему, накольки реалистично выглядит этот сценарий экономичная либерализация на фоне политичного довольно жесткого утиску? Сергей Балыкин, те такие сценарии разыгрываются в Беларуси в наступные годы?
Вы ведаете, как идти шляхом Сингапура, треба быть трохи іншими людьми. Поки у владі були інші люди, так званий цивілізований диктатор, розумний диктатор. Може, він би і подавляв би некі політичні свободи, але ж він би розумів, що не треба душити бізнес, не треба його цкавати. На жаль, на Білорусі ситуація інша. Політичної волі до економічної лібералізації нема, а є тільки імкнення казати шмат таких добрих слов, працювати самим на себе, це дотичиться не предпримальників, а чиновників. Вони будуть розпрацьовувати некі програми, вони будуть досилати некі листи, і все ось гетим і обмежуються великою кількістю слов і амаль що ніякими справами.
Дякую, это было меркование Сергея Балыкина. Сергей Чалый, а вам какая историчная параллель сдается наибольш верогодной с тем, что будет отбываться в Беларуси в ближайшие годы?
Дело в общем, для того, чтобы удался путь Сингапура, необходимо, ну, помимо, скажем, вот, жесткой политической воли, еще необходимо несколько важных экономических условий, которых у нас нет. А именно, это абсолютная открытость экономики, в то время как на самом деле мы страна с огромным количеством барьеров именно во внешней торговле. И более того, мы сейчас участницы единого экономического пространства Таможенного союза, который по смыслу своему, я об этом много раз говорил, не что иное, как обыкновенное протекционистское образование. Поэтому никакой конкуренции с мировыми производителями у нас нет и быть не может. Помимо международной конкуренции еще два условия. Это гарантия защиты прав собственности, которая, как мы видим, уже нарушается буквально через пару дней после принятия этой директивы. И качество судебной системы, которых способны, в общем, эти права отстаивать. Как у нас работают суды на конвейере, мы, в общем, тоже убедились. Поэтому, как бы, ни одно из условий, которое необходимо для того, чтобы модель авторитарной модернизации работала, у нас нет. Скорее, я бы, если уж действительно приближаться к аналогии какой-то исторической, то, знаете, у нас такой поздний абсолютизм, накануне буржуазной революции, когда есть большие состояния у феодалов, условно говоря, там наших чиновников, но которые пока еще не являются капиталом. И я думаю, что будущее, вот эта наша эпоха, там пятилетка или сколько там она продлится, это будет период превращения людей, получавших рентные доходы, благодаря особому там отношению с властью, в нормальных капиталистов. То есть вот такое развитие системы скорее.
Ви слухали експертизу «Свободи», директиву Олександра Лукашенка про звідси предпринимальницької ініціативи і стимулювання ділової активності у Республіці Білорусь обмірковували предпринимальник-юрист Сергій Баликін і економічний експерт Сергій Чали. Вів гуторку Віталь Циганков. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Головні теми програми. У Брюсселі запущений механізм підрихтовки санкцій супроти білоруських уладів. Про це повідомили у Раді Еврозв'язу. Напередодні вечором з турми КДБ випустили керівника Мєнської суполки АГП Олега Корбана і активісти цієї партії былого проректора БДУ Анатолія Павлова. Міжнародна правооборонча організація «Репортери без межів» закликала у Ради Європейських країн прийти до агульної позиції відносно Білорусі, де душаться опошні інформаційні виспи. У заяві стверджається, що треба задійнічати усі махчимі дипломатичні сродки. Тягом наступного тидня міністр заміжних справ у Білорусі Сергій Мартинов може навідати Брюссель. По всій Білорусі не спиняється хваля солідарності з в'язнями і репресованими за удел у площі.
Радіо «Свобода» гучить у вашій хаті. У ефірі перший у гэтым годзе выпуск перадачы «Дом літаратара». При мікрафоні у Менскай студыі Міхася Скобла вітаю вас. І на пачатку колькі словаў пра тэмы сённяшняй перадачы. Рыхтуючы першае сёлетняе пяцікніжжа «Свабоды», нельга было яшчэ раз не азірнуцца на выдавецкія здабыткі 2010-га. Літаратуразнаўца, эсэіст і філёзаф Валянціна Кудовіч склаў свой персанальны кніжны рэйтынг за мінулы год. Пра новую перадачу нашага радыё «Верш на свабоду» і беларускую творчую прастору пасля прэзідэнцкіх выбараў 19 снежня паразважае паэт, старшыня беларускага пэн-цэнтру Андрэй Хаданович. А госці рубрыкі «Аўтары творы» будзе поэтка з горадні Данута Бічэль. Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы, і распачнем мы наш выпуск з пяцікніжжа «Свабоды». Нагадаю, што найлепшай беларускай кнігай 2010-га паводле апытання 20 экспертаў Дому літаратара стаў двухтомнік Ларысы Генюш, які выйшаў у менскім выдавецтве «Лімарыус» да стагоддзя знакамітай паэткі. Сёння мы вырашылі яшчэ раз азірнуцца на выдавецкія здабыткі пра мінулага году. Літаратуразнаўца і філёзаф Валянціна Кудовіч склаў свой персанальны рэйтынг. Ягоны
читацкі густ высвятляла Валянціна Аксак.
Спадар Акудовіч, ва ўступе вы пішаце, што вылучаныя 5 кніг мінулага году гэта ніякі не рэйтынг, а ўсяго толькі персанальная сваволя. З якой кнігі вы пачынаеце гэтую сваю, так бы мовіць, сваволю?
Гэта «Сонца твоё не закоціцца і месяц твой не схаваецца». Укладальнік Ірына Дубінецкая, выдавецтва «Тэхналогія». Я без калюцца сумневу лічу яе кнігай года. Герой гэтага шыкоўнага, багата ілюстраванага і з густам аформленага фаліянта, грэка-каталіцкі святар, славуты айцец Александр Надсон, усе славутасці якога і да ночы не пералічыш. Хаця кніга зусім не пра яго, а толькі яму ў гонар прысвечаная 100 аўтарамі з 14 краінаў свету. Матэрыялы, якіх і склалі, яе разнастайны і надзвычай багаты змест. Але акрамя айца Надсона, ёсць у гэта выданне яшчэ адзін герой, конгеніальны загалоўнаму. Гэта доктар тэалогіі і доктар філасофіі Ірына Дубінецкая. Менавіта яна прыдумала такім чынам ушанаваць унікальную постаць вялікага беларуса і не пашкадавала 3,5 гады свайго жыцця, каб на свет з'явілася кніга «Сонца твоё не закоціцца і месяц твой не схаваецца». Гонар вам, сонечныя людзі!
На наступную пазіцыю вы паставілі кнігу, героя якой ніяк нельга назваць сонечным чалавекам. Чаму?
Тут я кіраваўся законам бінарнай апазіцыі, і таму кніга пра Александра Лукашэнка пасавала на гэта месца якраз найлепей. Для Валеры Карбалевіча, аўтара гэтай кнігі, ягоны герой – злы геній беларускага народа, хаця ў геніальнасці аўтара яму і адмаўляе, спрабуючы звесці кожны рытарычны прыём ці ўчынак Лукашэнка да барацьбы за персанальную ўладу. Праца Карбалевіча – 720 старонак шчыльна тэкста, уражвае аб'ёмам скарыстана з медыйна-архіваў матэрыяла і безлітаснай жорсткасцю ў ацэнках дзейнасці беларускага прэзідэнта. Аднак пры гэтым яна эмацыйна стрыманая і карэктная. Але асабіста мяне ў гэтай кнізе найбольш вабіць яе белетрыстычнасць. Кніга чытаецца як удалы дэтэктыў, ад якога цяжка адсланіцца. І прычынай таму не толькі адметны стыль, ды напружаная драматургія. Як у адной, хоць і боскай, але зусім невесёлай камедыі Вергілій вадзіў Данте па колах пекла, так і Карбалевіч вяртае нас у наша мінулае і водзіць па ўсіх колах палітычнага пекла, у якім мы ўжо 17 год гарым сінім полымем. Гэтае відовішча не толькі ўражвае, але і зачароўвае, ці не ірацыяналізмам таго, што і як з намі адбываецца. Але можа найперш тым, што вусцішна мінулае выразна ілюструе нам наша палітычнае будучае.
А якая ж кніга на трэцяй пазіцыі?
Калі я ўжо пачаў гуляцца за пазіцыямі, дык у прамежку паміж святлом і змрокам Олівер Твіст Чарльза Дікінса, здаецца, будзе ў самы раз. Гісторыя беспрытульнага хлопчыка, які ў злачынным чэраве вялізнага горада здолеў захаваць маральную цноту, некалі ўсхвалявала ўвесь цывілізаваны свет. Але цяпер класіку 19 годзя мала чытаюць, яшчэ меней перакладаюць. Таму, пэўна, не адзін я быў уражаны, калі даведаўся, што гэты знаны твор выдадзены па-беларуску, ды яшчэ з арыгінальнымі малюнкамі Анатоля Тадорскага. Дадало ўвагі і тое, што перакладчык не з сталічнай тусоўкі. Яўген Балясін жыве ў Бярэсце. А мяне гэткае заўсёды цешыць, бо няма нічога добрага ў тым, што амаль усё наша літаратурнае жыццё сканцэнтраванае ў Мінску.
Што-небудзь з паэзіі патрапіла ў вашую літаратурную сваволю мінулага году?
Так, гэта кніга Макса Шчура «Амальгама», выдадзеная ў выдавецтве Логвінаў. Дарэчы, герой наша сюжэту таксама з Бярэсця. Толькі ў родным горадзе ён не быў ужо вельмі даўно. Бо пасля таго, як склаў вершавану п'есу «Смерць тырана», вымушаны быў схавацца ў эміграцыю. Там ён пераклаў «Алісу ў краіне цудаў», стварыў шэраг бліскучых інтэлектуальных эсэ, выдаў грунтоўны збор сваіх вершаў, ранні збор, напісаў раман «Там, дзе нас няма». Аднак пры гэтым яго мала хто ведае. Не ўпэўнены, што знанасць Макса Шчура значна пашырыцца і пасля выхаду кнігі новых вершаў «Амальгама». Рэч у тым, што яго на паэзія не столькі для чытача, колькі для вытанчанага калекцыянера паэзіі. Мне трохі шкада, што аднаму з самых цікавых сучасных літаратараў і надалей наканавана заставацца як бы ў прыцемках. Але хіба каштоўны камень губляе сваю каштоўнасць ад таго, што яго мала хто бачыць.
І нарэшце, ці знайшлі вы нешта ў сваё сённяшняе пяцікніжжа з беларускай прозы мінулага году?
Зайшов і шмат. Білоруська проза підвисилася цілим шерегом романів, серед яких мені найперш зацікавили «Замок Скрапіви» з Дмитра Вишньова, «П'явка» Юрія Станкевича і «Шалом» Артура Клінова. Але я тут запевню увагу тільки на пошні і передусім тому, що разом з гетим романом у нас стала на одного прозаїка болі. Мастак Артур Клінов ярко завів про себе як про літератора малої подорожної книжицей, у якої удало сполучив дитячі успоміни з інтелектуальними рефлексіями. Але гэта была ще не зусім проза. А вось «Шалом» ўжо сапраўдны роман, які ў еўрапейскай літаратуры калісці жанрава пазначаўся як авантурны. Аднойчы, насунувшы на галаву медны казірёвскі шалом, герой романа не здолеў яго зняць і паехаў ім з Нямеччыны праз Польшу да хаты на Беларусь. Натуральна, з гэтай сваёй адметнасці ён займеў мноства прычынных канфліктаў ды адмысловых прыгодаў, якія і арганізуюць сюжэт твора. Не заглыбляючыся далей у сутву книги, зауважу только, что у Клінова выявился необычный литературный стиль, а это и есть першосной характеристикой саправна прозаика.
Валянціна Кудовіч быў экспертам пяцікніжжа свабоды. Працягваем дом літаратара. Пра новую перадачу нашага радыё пад назвай «Верш на свабоду», а таксама пра змены ў беларускай творчай прасторы пасля прэзідэнцкіх выбараў паэт і старшыня беларускага пэн-цэнтру Андрэй Хаданович разважае ў гутарцы з Валянцінай Аксак.
Дар Хаданович, новая праграма нашага радыё «Верш на свабоду», якая выйдзе в эфір пасля праваслаўных калядаў, распачнецца вашым перакладам песні «Муры» знакамітага гімну польскага дэмакратычнага руху «Салідарнасць». Калі ласка, распавядзіце коратка гісторыю гэтага гімну і чаму вы вырашылі перакласці гэты твор на беларускую мову?
Вельмі прыемна для мяне, як для перакладчыка, што гэты тэкст, напраўду, аказаўся камусьці патрэбным і, відаць, запатрабаванаму Беларусі тут і цяпер. Песня «Муры», а першапачатковая яна на каталанскай мове называлася «Слуп», мае вельмі цікавую гісторыю. Упершыню напісаная ў канцы 60-х каталонскім паэтам Луісам Льякам, які такім чынам далучыўся да змагання з дыктатурою Франка. Вельмі чулая, вельмі пранізлівая песня пра неабходнасць урэшце вырваць разам налёгшы на яго слуп, да якога мы ўсе прывязаны і прыкаваны. Праз 10 год прыблізна гэта мелодыя і сам сюжэт здорава зачапіў прыўкраснага польскага паэта Яцыка Качмарскага, які стварыў на амаль тую ж мелодыю з лёгкімі сваімі варыяцыямі, але абсалютна іншы тэкст, захаваўшы адну ідэю. Ідэю неабходнасці вызвалення. Слуп ператварыўся ў муры з польскім рэфрэнам «Амуры рунаў, рунаў, рунаў». І песня паводле яго задумы зрабілася такім шырока знаным у Польшчы гімнам.
Беларуская версія «Змагароў за свабоду» ў вашым выкананні ўпершыню публічна прагучала 19 снежня на пляцы Незалежнасці. Яго дружна падпявала ўся прысутная там шматтысячная грамада. Ці магчыма, на вашу думку, што гімн польскай салідарнасці паспрыяе і беларускай дэмакратычнай еднасці?
Песня Качмарскага, безумоўна, вельмі пераканаўчая. Яна натхняе, яна падбадзёрвае.
«Мелодыя муроў» стане візітоўкаю праграмы нашага радыё, якая будзе штодня гучаць цягам 2011 году. Упершыню праграма «Верш на свабоду» прагучала 10 гадоў таму. Тады музычным уступам да яе быў фрагмент соперы Вердзі «Набука». Гэткім чынам мы хочам паказаць змену настрою ў грамадстве ад тога часу, ад рамантычнай класікі да строгіх бардовскіх вулічных акордаў. А па-вашаму, што змянілася ў эстэтычным вычуванні беларусамі свабоды?
Пра свабоду можна казаць, так не ўпадаючы ў пафас, толькі ў момант яе моцнага абмежавання. Па-моему, толькі людзі, які менш, чым нам 19 снежня, пры канцы гэтай ночы пашанцавала, маюць права на ўвесь голас пра гэта казаць, знаходзячыся ў камерах, у аўтазаках. Чалавеку як бы на волі мусіць быць крышачку сумна. сорамно такими категоріями навіть оперувати. Тому якби змінилася планка пафосу. В цьому сенсі, звісно, розниця поміж помпезним, чаровним, недосягальним у своїй досконалості Верді і простим, некільки акордовим, качмарським, естетично відчувається.
Поет Некляєв, гоноровий старшиня Білоруського пенцентру, були старшиня Союзу білоруських письменників, створальник і головний редактор культового у 90-ті роки білоруськомовного часопису «Криніця», який балятувався на президента. У день виборів був жорстко збитий на вулиці супрацовниками спецслужбов і з тяжкими травмами гвалтом витягнутий зі шпиталю і зняволений у слідчим ізоляторі КДБ. Що можуть зробити письменники для врятування свого колеги? Чи має увагалі сьогодні нейкую вагу слова «творці»?
Робить можно шмат, але, уласно кажучи, притомно отдаючи себе справу про солидарность. Меня узрушили слова одного из политиков. Покуль иншие вязни зневоленные, я не могу почуваться на свободе. У меня нема выбору. Я, як старшиня пен-центру, например, не могу почуваться на свободе, покуль не на свободе гоноровый старшиня организации, до якої я маю гонор належить, але это только до слова, я сказал пен-центр. Кожный письменник належить до той же литературы, что Владимир Некляев. Я зараз думаю про самоотчувание кандидатов и докторов филологичных наук, доцентов и профессоров университета. Яны прийдут в аудитории, будут размовлять со студентами, ведаючи, что не на свободе доктор филологичных наук Александр Федута. И шероги можно множить и множить. В этом сенсе мы можем шмат что зробить для поширения информации, для международного розголосу этой информации. И тут как бы двухбаковая сувесть. С одного боку мы доводим до наших международных коллег, а яны подключаются до кампании за вызволение, зрозумело, интеллигентной методом сворота, сбора подписов и так далее. Але и информация, якая доходит до нас бумерангом про то, что комусти у Швеции, у Польщі, у Росії і так далі, неабиякова, що відбувається у нас, гэта так само сродок підтримки, гэта потрібно нам почути гэтые слови у ровной ступені, як зневоленим, так і тим, хто зараз на свободі. Що ж до емоцій слова? Помните колись ситуацію, коли у Верховному Совєті, не нашим ще, академіку Сахарову відключали мікрофон, і він зривався на крик. Ситуація, коли поет мусить істи у президента ситуация ненормальная. Ситуация, когда ты взрываешься на крик, але тебе отключили эти микрофоны. Я абсолютно разумею ситуацию, когда творцу тесно у зададенных литературой межах, бо он думая про своих завтрашних читачов, он думая про то, как завтра было, до кого звертаться с своей поэзией.
Это был поэт и старшиня белорусского пен-центру Андрей Ходанович. Неузабаве мы вернемся в дом литератора, а теперь коротко про основные подеи сегодняшнего дня.
Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Головні теми програми. У Брюсселі запущений механізм підрихтовки санкцій супраць білоруських уладів. Про гэта повідомили у Раді Еврозв'язу. Напередодні вечором з турми КДБ випустили керівника Мєнської суполки АГП Олега Корбана і активісти гэтай партії былого проректора БДУ Анатолія Павлова. Міжнародна правооборонча організація «Репортери без межаў» заклікала у Ради Європейських країн прийти до агульної позиції відносно Білорусі, де душаться апошні інформаційні виспи. У заяві стверджається, що треба задійнічати усі максимальні дипломатичні сродки. Цягом наступного тижня міністр заміжних справ у Білорусі Сергій Мартынаў може наведати Брюссель. По всій Білорусі не спиняється хваля солідарності з в'язнями і репресованими за удзел у площі.
мікрафоне Михася Скобла мы вертаемся ў наш дом літаратара. Гостей нашай сталай рубрыкі «Аўтары твор» будзе паэтка Данута Вічэль, у якой літаральна перад навагоднімі святамі выйшла з друку кніга ўспамінаў «Мост святога Францішка». Мы сустрэліся ў горадні, родным горадзе аўтаркі, дзе жыве пераважная бальшыня герояў яе новай кнігі. Спадарня Данута, вітаю вас у доме літаратара ў Новым годзе. Вось мінулі ўжо і каталіцкія, і праваслаўныя каляды, свята, якое беларусы адзначалі нават у савецкія бязбожныя часы. Ці можаце вы прыгадаць, як святкавалася Божае нараджэнне ў гады вашай маладосці, ў вашых біскупцах на Літчыне?
Калі быў, канешна, касцёл, то каляды адзначалі так, як цяпер адзначаюць католікі з ксёндзам, з касцёлам. Але калі я ўжо расла, то касцёла не было пасля вайны. Нехта ездзіў у Ліду, у Іўе, у Ліпнішкі. Не ўся вёска ездзіла, смелыя такія, хто маглі дабрацца да касцёла. Свянцілі аплатку, то есть свянцонная аплатка была на стале. Ну, а ўсё астатніе, так як ва ўсёй Беларусі, то есть сенцы лажылі, засцілалі чыстым настольнікам, маліліся, гаварылі вот нейкую малітву, бацька гаварыў, ленчылі, чыстенька хатку прыбіралі. Не перад калядамі, каляды яны постныя. Мама клапацілася, тата хадзіў у бурносы, па рыбу сушаную.
Хадзіць у бурносы, што гэта значыць?
Носы гэта на беразе Нёмана, вёска бурносы, на беразе Нёмана, вельмі блізка, недалёка праз лес.
А ці былі набожныя вашы бацькі, якім вы ў сваёй кнізе «Мост святога Францішка» прысвяцілі цэлы раздзел?
Яны былі такія, як усе. Яны абсалютна не вырываліся з вёскі. У нас неяк жанчыны набожныя, яны моляцца і за мужчыны. Я гэта ў святога Паўла прачытала, што калі адзін моліцца, то ўсё роўна яны не грэшныя, бо яны адно. Канешне, мужчыны былі проста больш стрыманыя ў размовах з Богам. Мама чытаць не ўмела, але кантычку чытала, малілася, ружанец гаварыла. Яна была ўвесь час пры касцёле, пры Богу, пры Маці Божай, ад пачатку да канца.
Вы цяпер пішаце пераважна прозу і духоўныя вершы, якія публікуюцца ў часопісе «Наша вера». І мне неяк падумалася, а ці не сумуе ваша чытач па ранейшай, па эмацыйнай Дануце Вічэль, якая пісала, напрыклад, «Моўчкі зоры сышліся навеча, а ніякага знаку здаля, нам прызначаны любы сустрэча, век 20-ты, планета Зямля». Ці не страцілі вы таго свайго ранейшага чытача?
Міша, у мяне не было чытача. Былі чытач пад, як я называю, падвеяныя паэткі, такія самыя, як я. То есть я не ведаю сваіх чытачоў, ну, я ж не магу пісаць сёння такіх вот вершаў пра каханне. У старасці людзі мрояць успамінамі. То есть можна ўспомніць гэта ўсё, але ж жывеш ужо іншым і, канешна, думаеш пра вечнасць. Што ты даедзеш на мост святого Францішка? Паза часам, паза горадам, паза прасторай, ён, канешна, на нябёсах. Там сустракаемся мы, там, у памяць у вечнасці. Я, канешна, разумею, Міша, што трэба было перавыдаць мае вершы пра каханне. Ну, от былі добрыя вершы, якія сёння абсалютна Беларусь не ведае. Забыла. Але ёсць паасобныя людзі, якія іх чытаюць. От кніжку «Снапок» у мяне ёсць некалькі чытачоў, якія чытаюць пастаянна, размаўляюць са мною.
Перад мостам святого Францішка была ў вас кніга «Хадзі на мой голас». Таксама ўспаміны. У сувязі з гэтым ці вялі вы дзённікі, ці самая галоўнае застаецца ў памяці і без пісьмовай фіксацыі.
Я дзённікі пастаянна вяду. Быў час, калі я іх не вяла, гэта вот тады, калі мне не было часу, калі я пісала вершы пра каханне. І то вяла, і мне прыйшлося іх спаліць частку гэтых дзённікаў, бо ёсць некаторыя рэчы, якіх нельга пакідаць нават у дзённіках для сваіх дзяцей. Але у мяне пастаянна ёсць дзённікі, і я іх нават часам перачытваю, вот тое, што я пішу ў сваіх гэтых нататнічках. Думаю над гэтым. Часам у мяне выходзіць яны цікавыя, часам не вельмі. Але калі я пісала ўспаміны, вот гэтыя, яны ў мяне больш абагуленыя, і я ў дзённікі не лазіла. Проста ёсць у жыцці нейкія моманты такія, якія вот урэзаліся ў памяць. Ты ўвесь час іх памятаеш, а нешта ўсё астатняе страцілася. То есть это з жыцця выбіраеш, ну, нейкую, нават не сотую частку, нават не тысячную, а нейкія паасобныя моманты. І з іх робіш падзею.
У сваёй новай кнізе вы пішаце і пра знакамітага спевака, вашага земляка з Літчыны, Чэслава Немана. Мне хтосьці казаў, што вы з ім выступалі
разом на гарадзенскіх сцэнах. Ці так гэта?
Я не памятаю, каб мы з ім выступалі, але што мы ў адзін час былі ў Гародні, былі маладыя. Гэта так. Я не лічу, што ён стаў больш славутым, як памёр. Ён быў надта славутым пры жыцці. Ён быў такім рокавым, супер спеваком, які рабіў гэты прарыў, які мяняў музычную творчасць. А потым у яго былі праблемы, яго пакінулі ягоныя тыя сябры, ён быў адзін, ён быў замкнёны, закрыты. Ну, Чэслаў Нёману, я не думаю, што яму соладка жылося ў Польшчы.
Думаеце, яму было б саладзей у Беларусі?
Не, ёсць такія людзі, якія выконваюць сваю місію, не гледзячы ні на што, не прыстасоўваючыся да жыцця, да гэтай палітыкі, да ўсяго, да часу. І ім усюды дрэнна, таму што яны не думаюць пра тое, як успрымуць тое ці другое, што яны робяць. Ну, я сама лічу сябе такой таксама. У гэтым мы з Чэславам Нёманам падобныя.
А на чым вы сёння працуеце? Гэта проза, паэзія? Ці можа што-небудзь перакладаеце?
Я буду займацца вельмі прыгожай працай, пра якую марыла. Перакладаць Яна Твардоўскага, святога паэта, вельмі прыгожага паэта, ксёнца. І Крыстына Алексеевна са мной падзялілася гэтай працай.
Дзякую вам за вашы адказы. Я нагадаю нашым слухачам, што в эфіры перадача «Дом літаратара». І сёння госці рубрыкі «Аўтары твор» паэтка Данута Бічэль. А цяпер прагучаць яе новыя вершы ў аўтарскім чытанні.
Ушанаванне Вастрабрамскай Божай Маці. Туліцца сонца да скроняў, такое сонца на небе, якое ў тваёй кароне. Ад 12 зорак палаюць на небе зоры, закалыхвае чоўнік таго, хто невылечна хворы. У шчылінцы між дзвюх каронаў заснулі сіроты, схаваліся людзі бяздомныя, узбаўчыя воты. Там а ніхто не зловіць і не зраніць іх душы. Залатыя ружы сукенкі будзяць жывыя ружы. Перад тваім адзеннем кленчаць у захапленні і падаюць на калені. Глухія сэрцы каменні. Пад тваёй высокай каронай ідуць да ўзаемнай згоды. Ужо маюць ахоўныя межы суседнія ўсе народы. Вострая брама ўплывае на іхні, на вільні лёс. Магнітнай падковай пагоні прыцягвае ўсіх да нябёс. Ружа. Ружа сонца аранжык, ружа ў промнях, як вожык, у дыяманта ўзянні, ружа ружаў невяня. Ружа сэрца засветаў, ружа роспач паэтаў, ружа рукі з жабрачкі, ружа чуе і бачыць. Ружа ў сне зацвітае, ружа ў смутак вяртае, ружа выбрана Богам, маці Духа Святога. Вострая брама – парасон Божай Маці. Вострая брама паміж змрокам і светлам, паміж духамі продкаў і сэрцам, паміж страхамі і спакоем, між смяротнай атрутай і боскім напоем. Вострая брама паміж разбуральнай, чартоўскай і спрадвечнай духовнай паэзіяй боскай. Максіма. Вострая брама паміж Расіяй і празрыстымі ўсімі. Праз нас ідуць, як духі праз шкло. Ім нас ніколі, як не было. Рыцар пагоні ляціць праз масткі на прасткі. Вострая брама шліфуе зямлю да дасканалага круга. Беларусь агнявая ахвяра, ачышчальная скруха. У вострай браме калені робяцца крыламі. Не хадзіце да маці з крыкамі, крыўдамі. За вострай брамай Літва, як за каменнай сцяной. Літва ёсць Літвой, Беларусь застаецца летапіснай Літвой. Парасон Божай Маці над намі. Апякунка арэляў. Мама спыніла аўтобус і выйшла. Божая маці арэлі калыша, звязвае з сонейкам месячык чоўнік, паскам аблокаў пазалачоны. Можаш схавацца ў хмаркі арэлі, згубіцца ў цені, заблудзіцца ў зеллі. Божая маці з цемры дастане, цёпла прытуліць у рук скрыжаванні. Да Мать Божая у вострой браме. Отчинено сердце Марии перед сусветами, над скрыжованием погоженных с волею рук. Вось эти горки оповед. Бог про меня давно ведая, кладу поцалунок покуты на мой вострабрамский брук. Житьё меня стисне, а сердце живого не вырве. Обступят с болота подлюги, поставят сумненье стяной. Прихожу я за болота до вострабрамской вильни, тихо кажу, подыми меня, одну меня надо мной. Молитва за род. Ты знитовала уедность. Народы усходу заходу материнской пяшотой замацавала их сгоду. Поміж нябёсаў глыбіняў з пуху птушыных пёркаў поставила усходки драбины от святых до пророков. Мадонна у ахове зорак узорный чистейших цнот складаю табе ў пакоры увесь беларускі род. Попроси яму літасці у пана у день смерти яго нечаканы.
Данута Бічэлі чытала свае новыя вершы. На гэтым наш эфірны час заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Зычу вам вытрымкі і сілы духу. Пачуемся ў Доме літаратара праз тыдзень.
Берлі буром землі крат.
Верш на свободу.
Что такое свобода для вас, для ваших близких, для Беларуси сегодня?
Напишите свой верш на свободу.
С такой просьбой мы звертались до вас 10 год тому.
Теперь полторами знов. Пришлите нам свой верш на свободу.
Зробить это можно по почте. Адрес Менск, 5, поштовая скринка, 111.
По электронной почте свобода@rfrl.org.
И по телефоне. Звоните и запишите свой верш на автоотказник, номер Уменску 266-39-52.
Ваш голос – голос свободы.
Шануные слухачи, наступные две годины от 22 до 24 Радио Свобода гучит в эфире на коротких хвалях 49 и 41 метр. Частоты 5840 и 7485 кГц, а так само на средних хвалях 612 кГц, 490 метров. Заставайтесь со свободой.